Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, 6 ng Pebrero taong 2021. Bilang ng mga Australianong nakabalik sa Australia, mas dumarami. Lockdown sa Western Australia, nagtapos na. Mga restriksyon, ipinatutupad pa rin. At sa Pilipinas, inilabas na ang priority list ng mga babakunahan ng COVID vaccine. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, mas maraming Australiano ang nakatakdang makabalik sa Australia. Simula ika-15 ng Pebrero, tataasan ng mga estado ang bilang ng mga international arrival. 430 kada araw para sa New South Wales, 1,000 kada linggo para sa Queensland, 1,310 kada linggo para sa Victoria, at 530 naman kada linggo para sa South Australia. Ani Prime Minister Scott Morrison, mahalaga na maging prioridad ang pag-uwi ng mga Australian citizens at maaaring palawakin din ang mga quarantine facilities.
And we are looking to expand the capacity further of Howard Springs, already expanding it to 850 and potentially well beyond that, which would involve a more than doubling of that capacity at Howard Springs. We will also continue to assess the proposal in relation to Toowoomba. We are still seeking a lot more information on that proposal.
Samantala, anaman niya Queensland Premier Anastasia Palaszczuk, nais niya din na makita ang suporta ng pamahalaang federal para sa isang national standard ng sistema.
Whilst the states are doing a job that, you know, in terms of trying their hardest to manage hotel quarantine, I would say that quarantine is a shared responsibility. We're stepping up, every other state and territory stepping up.
Aabot na sa 211,000 katao ang nakauwi sa Australia at sumailalim sa hotel quarantine simula ng Marso 2020. Sa ibang balita naman, nagbabala ang otoridad ng Victoria na maaaring may mga hindi pa natutukoy na kaso ng COVID-19 sa komunidad sa kabila ng mga negatibong test result ng 17 close contact ng hotel quarantine worker. Samantala, pinasalamatan naman ni Premier Daniel Andrews ang mga Victorian dahil sa kooperasyon nila sa mga outbreak.
They know that this has to be taken seriously. They know that if we all work together and play our part, then we will run this outbreak to ground, we will contain it. And we will go back to defending that COVID normal with recovery and rebuilding and that almost normal way of life being protected and preserved for the medium and indeed for the long term.
So Western Australia naman, nagtapos na ang 5 araw na lockdown sa estado, ngunit ipinatutupad pa rin ang mga restriksyon hanggang ika-14 ng Pebrero. Kabilang dito ay ang patuloy na pagsusuot ng mask ng mga residente, kabilang ang mga guro at high schoolers kung nasa labas ng bahay maliban lamang kung mag-ehersisyo. May 20% limit din para sa mga pribadong indoor gathering, habang naka-apply din ang 4 square meter rule at 150 attendees naman sa mga malakihang event. Samantala, seated service lang din ang maiaalok ng mga restaurant, pub at bars, at may multa din para sa mga hindi gagamit ng safe WAQR code system o mga manual registration. Ani Premier Mark McGowan, magsisikap sila na maayos na mapamahalaan ang hotel quarantine system ng estado.
We will continue to improve our hotel quarantine system as time goes by, but the Commonwealth doesn't want to engage in using their facilities for quarantine purposes. They have reasons for that. That's not something I can do anything about. Western Australia was taking as many returning Australians or more than any other state. And so we were doing our bit. But in light of what occurred, we just thought it was prudent to keep the halving of the number of returning Australians in place for a further fortnight.
Sa Pilipinas naman, inilabas na ng Interim National Immunization Technical Advisory Group ang priority list ng mga makakatanggap ng bakuna contra COVID-19. Ayon sa listahan, nakahati ang mga grupo na makakatanggap ng bakuna. Ang mga nasa priority sector ay tatanggap ng bakuna base sa phase ng vaccination program. Nasa phase 1 ang mga health workers, sa phase 2 naman ang mga senior citizen, habang sa mga susunod na phase ang iba pang mga Pilipino. Tungo naman tayo sa balitang sports, sa larong basketball, inanunsyo ng NBA na nakipagsanipwersa ito sa Indigenous Australian star na si Patty Mills. Ito ay upang suportahan ang kanyang Indigenous Basketball Association Initiative. Magsasagawa ang NBA ng isang camp na pangungunahan ng NBA coaches sa National Indigenous Basketball Tournament sa Gold Coast sa ika-11 ng Abril. Makabuluhan ang nasabing kaganapan dahil maingat ang US League sa pagpili ng mga grupong tutulungan. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay may namumuong ulan, 23 degrees. Sa Adelaide may mga ambon, 23. Bahagyang maulap naman sa Melbourne, 25. Hihinang mga ulan sa Hobart, 27. Posibleng umulan din sa Canberra, 26. May mga ulan din sa Wollongong at sa Sydney, 27. Sa Newcastle, ganun din, 27. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 32. Sa Cairns may mga ambon, 31. May mga ulan din sa Darwin, 31 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, ganun din, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Marami pang dapat abangan sa pagbabalik ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.